Тәмамланып килүче атнада билгеләнеп үткән тагын бер вакыйга – Татарстанда референдум уздырылуга 19 ел тулу. 1992 елның 21 мартында сез Татарстан Республикасының суверен дәүләт, халыкара хокук субъекты буларак, Русия, башка республикалар һәм дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хокуклы килешүләр нигезендә урнаштыру белән килешәсезме дигән референдум сорауына катнашучыларның 61,4% уңай тавыш бирде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан Республикасында референдум уздыру буенча үзәк комиссия беркетмәсе мәгълүматларына караганда, ул вакытта 2,600,000-дан артык референдумга катнашырга хокуклы гражданнарның 2,132,000-дан артыгы әлегә тавыш бирүдә катнаша. Катнашучыларның 1,309,000-дан артыгы референдум сорауына уңай, ә 794,000-дан артыгы тискәре җавап бирә. Нәтиҗәдә катнашучыларның яртысыннан артыгы тавыш биргәнгә күрә референдум үткәрү шартлары үтәлгән булып санала. Моннан 19 ел элек үткәрелгән референдум хакында казанлылар ни уйлыйсың? Әйтик, үзе дә электән милли хәрәкәттә актив катнашкан Зөфәр Зәйнуллин референдум халыкның милли хисләрен тагын да уятып җибәрде дип белдерә.
Мин аны ничек хәтерлим? Менә ниндидер халык арасында, ну татарлар арасында инде менә ниндидер дулкынлану, ниндидер уяну, нинди хисләре күренде. Аннары инде җитәр күбрәк татарлар менә милләт ди турында сөйләшү китте. Хәтта инде газеталарда, радио, телевидениедә калмады инде шикте. Алар да инде күбрәк сөйли башладылар, күбрәк тарих турында. Хәтта халыкта инде үзенә күрә уяну хис ул чыкыдан түгел, ә каядыр тирәндә басып, шунда тирәнгә төшкән бер хисләр, алар калкып чыкты яз көне, менә ташу аккан кебек. Хәтта тарихка кереп киттеләр. Инде дөрес, аннар бит инде горурлык, бик горурлык хисе китте. Чөнки менә байрак үзебезнеке, гимн, ул юк иде бит инде. Ал бар яның байрагы, но бит инде юк иде гимн, гимн керде.
Ди Зөфәр Зәйнуллин. Танылган җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Дәүләт Шурасының элеккеге депутаты Фәнде Сафиуллин бу көннең үз гомерендәге иң якты көннәрнең берсе булуын белгертеп, референдумга кагылышлы хатирәләре белән уртаклаша.
Бүгенге көн референдум үткәрелгән көн 21 март көне минем өчен иң якты көннәрнең берсе минем гомеремдә. 1992 елда 21 март көнне бүгенге күк аязлы, җылы, тыныч язның бик матур бер көне иде. Һәм ул көн безнең Татарстанда бәйрәм кебек үтте. Тыныч күтәренке кайф белән үтте. Менә шул истә калган.
Сәндә сабый, менә бу әлеге референдум фикере ничек барлыкка килде? Шуның белән таныштыра алмассызмы?
Аның референдумны үткәрүне кирәклеге, кирәк түгеллеге турында фикер ул безнең Татарстанның Югары Советында әле 90-нчы елда тәкъиллек турында, суверенитет турында декларация кабул ителгәндә үк туган иде ул идея. Ул идеяне иң беренче булып безнең суверенитетка каршы декларация кабул итүгә каршы торган оппозиция группасы чыгарды. Без Татарстанның суверенитеты турында декларацияны әзерләгән чакта ук безгә каршы фикерләр килә башлады. Сез бу гамәлне халыктан сорамыйча гына, халыкның ризалыгын алмыйча гына үзегез генә номенклатура рәвешендә Югары Советта җыелып кына үткәрмәкче буласыз. Ә халыкның фикерен исәпкә алмыйсыз. Шуның өчен референдум үткәрергә кирәк дигән тәкъдимнәр күренә башлады. Бу фикерне Югары Советның трибунасында микрофоннан беренче булып Демократик дигән төркемнең бер депутаты әйтеп чыккан иде. Һәм без ул декларацияны кабул иткәч тә безгә шул яктан басым көчәйде. Хәтта шул Михаил Горбачев тарафыннан да сез халыктан сорадыгызмы дип. Безнең кабул ителгән ул тарихи документны шул ниндидер бер номенклатура төркеме генә кабул иткән сыман итеп күрсәтергә тырышып, безгә басым көчәйде. Һәм көннән көн көчәя барды. Һәм шул безгә Москва тарафыннан безгә көчәеп килгән менә шушы басым безнең инде кабул иткән үзебезнең документларыбызга да, үзебезнең республиканың үзебез алган статусына да куркыныч белән яный башлады. Менә шуннан соң гына без Югары Советта күпчелекне тәшкил иткән Татарстанның хокукларын саклап чыккан депутатлар исеменнән без референдум үткәрүне кирәк дип танырга булдык.
Татарстан Дәүләт Советы кабул иткән референдум уздыру карарына Русия Югары Советы ничек карады?
Ансы тагын бигрәк тә кызык булды. 91 елның 29 ноябрь көнне Татарстан Югары Советы Татарстанда референдум үткәрү турында закон кабул итте. Үзебезнең әле референдум үткәрү турында түгел, ә шул турында закон. Конкрет референдум үткәрү турында түгел, нинди мәсьәлә буенча кайчан. Башта бит әле закон кирәк иде. Менә 29 ноябрь 1991 елда шул закон кабул ителде референдум үткәрү турында. Ә 21 февраль көнне 92 елның 21 февраль көнне референдум үткәрүгә нәкъ бер ай калган конкрет шушы референдумны үткәрү турында карар кабул иттек югары советта. Референдум үткәрү турында карар кабул ителгәч тә, менә шушы 21 февраль көнне. Икенче көнне үк диярлек Россиянең пропагандасы безгә 180 градуска үзгәрде. Демократларның позициясе һәм Россиянең һәм тулы бер хор булып, бер көч белән, бер юнәлеш белән Мәскәү сәясәтчеләре һәм үзебезнең шул оппозиция сәясәтчеләре референдумга каршы бердән булып күтәрелеп чыктылар. Безне котыртучылар, безне куркытучылар, сез халыктан сорамадыгыз, референдум үткәрмәдегез дип безне гаепләүчеләр, икенче көнне үк борылып, безгә һөҗүм белән ташландылар, референдумны үткәрүгә каршы. Һәм шуннан соң инде китте төрле актлар. Безгә басым аерым сәясәтчеләр тарафыннан гына түгел, безгә Россиянең югары советыннан да шул тора бик каты басым булды, куркыту булды, ультиматумнар булды. Конституция суды тарафыннан да Россиянең президенты Ельцин тарафыннан да бөтен Россия халкына мөрәҗәгать булды һәм безне Татарстан халкына мөрәҗәгать булды референдум үткәрмәскә ашмаска. Ул гына да түгел, референдум үткәрүгә бер көн калгач, Татарстанга бик зур бер десант килеп төште. Россиянең генераль прокуратурасыннан, МВД министрлыгыннан һәм КГБдан бер группа. Аларга вазифа өстәлгән иде, ничек кенә булса да референдумны үткәрү турында сайлау участокларын ачтырмаска. Шундый приказ белән, кесәтулы ордерлар белән кемне алып китергә. Тагын шуны да әйтергә онытканмын. Хәтта безгә каршы көч куллану, кораллы көч куллану куркынычы да янадылар. Анда да без чигенмәдек. Һәм безне кулга алып китәләр иде. Безнең шунда актив катнашкан депутатларны, Югары Совет президиум агзаларын, мин дә шунда идем. Безнең президентыбызны, Югары Советның рәисен, һәм шушы сайлау комиссиясен шуны оештырган, безнең берничә дистә бәлки йөздән артык кешене кулга алып китәчәкләр иде, әгәр халык кискәре тавыш биргән булса. Әмма бу чакта безнең җитәкчеләребез бик каты тордылар. Һәм шушы Мәскәүдән килгән әмерне үтәмичә минутка минут безнең Татарстанда бер генә сайлау участогы да ачылмыйча калмады. Минутка минут барса да ачылдылар.
Фәндәс абый, Татарстан өчен әлеге авыр көннәрдә күрше Башкортстанның Татарстанда уздырылачак шушы референдумны яклап чыгуы әйтелә.
Әйе, әйе. Башкортстан Югары Советының президиумы бик шундый җитди, бик каты карары белән референдумны бездә үткәрүне яклап чыкты. Менә аны әйтмичә үтәргә ярамый, аларга бик зур рәхмәт. Ул бик зур таяныч булды безгә. Ул турыдан-туры әйтмәсәләр дә, руки прочь от Татарстана дип, мәгънәсе шулайрак иде аның.
Ничек уйлыйсыз, менә хәзерге көндә Татарстанда бу референдум нәтиҗәләренең чагылышын күреп буламы?
Аның чагылышын ничек күреп була? Ну, халыкта менә калган милли горурлык тойгысы әле бетмәгән. Аннан соң аның төп чагылышы референдумның аның срогы юк. Җинаятның була теге срок давности дип әйтәләр бит. Референдум андый срок юк. Ул үз кешендә кала ничә елдан соң да. Менә аның төп чагылышы аның үз кешендә калуы. Тагын шуны әйтәм, безнең референдумның законлы рәвештә үткәрүе Россиядән генә түгел, Татарстаннан гына түгел, ә дөньядан күп илләрдән, хәтта Америкадан килгән, Американың конгрессыннан килгән күзәтүчеләр тарафыннан да расланды дөрес дип. Аны безнең Россиянең конституционный суды танымый тануын, әмма аны дөнья таныды. СНГ илләреннән килгәннәр иде, бик көчле делегация килгән иде, Украинадан, көнбатыш илләрдән, Америкадан менә кабатлап әйтәм, бер сенатор килгән иде, тагын бер группа. Алар барса да референдумны закон нигезендә дөрес үтте дип санадылар, һәм ул референдумның нәтиҗәсе үз көчендә кала. Без аңа сылтый алабыз киләчәктә, менә аның төп чагылышы. Аннан соң нәрсә аңладык? Халык дөрес юлга баскан булса, аны тагын бер чагылышын әйтер идем. Халыкның юлы дөрес булса, дөреслек халык ягында булса дип әйтим инде, һәм халык белән хакимият бергә булсалар, гадел сәясәт алып барсалар, нинди генә каршылык булмасын, җиңеп була дигән шундый бер безгә гыйбрәт калды, шундый бер дәрес калды.
Ди Фәндәс Сафиуллин. Татарстанда бәйсезлекне яклап уздырылган референдумның 19 еллыгы зурлап искә алынмаса да, Азатлык татар яшьләре берлеге бу уңайдан Бауман урамында пикет оештырды. Урамнан узып йөрүчеләргә Татарстан байрагы төшерелгән 1000 данә тасма таратты. Шараны оештыручыларның берсе Наил Набиуллин җитәкчелек референдумны оныттырырга тырышса да, яшьләр 1992 елның 21 мартында булган Татарстан язмышын хәл иткән тарихи көнне хәтерләргә тиеш дип саный.